Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah aad uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada Geeska Afrikada Bari iyo waliba caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 18 bisha Ebriil sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Cabdicaziis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah dadka ajanabiga ee ku nool dalka Koonfur Afrika oo saldhigyada bilayska gabaad ka raadinaya. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika ayaan idiin haynaa oo wararkii ugu dambeeyey aan ka waraysanay.
Dowladda Soomaaliya oo bilaabaysa qorshe wax looga bedelayo heshiisyada shidaalka looga soo saarayo Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka batroolka iyo macdanta Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Maadaama waddankii marka uu federaal galay, dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaraddeedu waxay aad ugu shaqaynaysaa in la helo heshiis ay ku wada dhanyihiin dhammaan maamulada kala duwan dalka oo ay ku heshiinayaan khayraadka dalka sida looga faa'iidaysan lahaa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in ururka Daacish ay sheegteen mas-uuliyadda weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. Howlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarkan oo lagu dilay ilaa iyo 33 qof, islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan 100 qof oo kale. War-saxaafadeed ay soo saareen howlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in weeraradan sii socda ee ka dhacaya goobaha dadku ku badan yihiin inay noqonayaan dambiyo dagaal. Taliyaha bilayska ee gobolka Nangar, Faisal Ahmed Shirsaad, ayaa sheegay una sheegay wariyaasha in weerarkani ka dhacay barxadda hore ee bangi ku yaala bariga magaalada Jalalabad, halkaasoo shaqaalaha dowladdu ay qaadanayeen mushaharkoodii. Taliban ayaa iyagu diiday ama diiday in ay weerarkaasi ka dambeeyeen.
Duqeymaha culus ee dhinaca cirka oo ay isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo la beegsanayaan Xuutiyiinta Yemen ayaa dalkaasi ka sii socda, iyadoo dhinaca kale mintidiinta Alqaacida ee xaaladda dalkaasi ka faa'iideysanaya ay guulo ka gaareen dhulbalaarsigooda bariga dalkaasi. Ciidamada Sunniyiinta ee ay boqortooyada Sacuudiga hogaaminayso ayaa bambaanooyin xoogan ku garaacay bartilmaameedyo ku yaala dhowr magaalo oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ee Sanca, magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ticis iyo tan dekedda leh ee Cadan. Isbaysiga ayaa bartilmaameedsanaya Xuutiyiinta Shiicada oo la rumaysan yahay inay taageero ka helaan Iran. Munaasabadda maalinta ciidanka Iran oo ku beegan maanta oo Sabti ah ayaa madaxweyne Xasan Ruuxaani uu si care leh ugu cambaareeyey ololaha duqeynta ah ee ay Sacuudiga ka wadaan dalka Yemen.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in aanay jirin halis ka weyn isbeddelka cimilada oo soo food saara ama soo food saaray koonkan aynu ku noolahay. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey khudbadiisa toddobaadlaha ahayd, wuxuuna sheegay in isbeddelka cimiladu aanu ahayn xilligan mid la iska indha tiri karo, isagoo ku tilmaamay in 14 sano oo ka mid ah 15 sano ee taariikhda dunida ugu kulaa in dunidu ay la kulantay bilowgii qarnigan. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in sannadkii hore ee aanu soo dhaafnay uu ahaa sannadkii ugu dirrimaadka badnaa ee la diiwaangeliyo.
Xogayaha lacagta ee Mareykanka Jack Lew ayaa ku booriyey dalka Greega inuu dib u eegis ku sameeyo qorshe kasta oo ku jira miisaaniyad sanadeedka dalkaasi si uu u sameeyo qaybiyo qoraalka dib u habaynta dhaqaale oo qancin kara dadaalka iyo hay'adaha dalka iyo hay'adaha caalamiga ah ee dalkaasi deymaha ku leh. Liu oo ka hadlayay hadalkan ka sheegay magaalada Washington jimcihii shalay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay intaasi ay tahay faahfaahin loo baahan yahay oo aan qodobado iyo hadal lagu xalin karin, waxay u baahan tahay, buu yiri, howlkarnimo iyo farsamo isla socda. Masaliyo ayaa hadalkan yiri kadib markii uu la kulmay wasiiro arrimaha maaliyadda oo uu ku jiray wasiirka maaliyadda ee Greega Yanis Varoufakis.
wararkaasina waxaad ka dhagaysanayseen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan hawada idinka leenahay. warar soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda, balse marka hore koonfur afrika. dadka ajanabiga ee ku nool dalka koonfur afrika, gaar ahaan dadka afrikaanka ah, ayaa bilaabay inay gabaad ka raadiyaan saldhigyada bilayska si looga difaaco weerarada isirnacaybka ah ee uga imanaya dadka koonfur afrika. dhinaca kalena, dalalka muwaadiniintooda la bartilmaameedsaday ayaa qaaday tallaabooyin ay uga jawaabayaan xadgudubyada loo geystay muwaadiniintooda. guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka koonfur afrika, cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi, ayaa v o a u sheegay in la boobay hanti badan oo ay lahaayeen dad soomaaliyeed. waryaheena ismaaciil farjar ayaa goordhoweyd khadka taleefanka uu ugu waramay.
labadii beri ee u dambeysay ee shalay iyo maantaba waxaad moodaa dalka koonfur afrika inuu jawiga aad iyo aad u degan yahay, kana bedelan yahay jawigii hore ee maalmihii hore. inkastoo ay jiraan cabsiyo laga soo sheegayo goobo ku xeeran duleedka magaalada Johannesburg, sida magaranaysaa Alexandria oo kale, iyo magaranaysaa Baroni, iyo magaranaysaa meesha la yiraahdo Jimiston, haddana jawigu waxaad moodaa ilaa hadda ma jiraan wax booboo rasmi ah oo jira ooma u dhacay ilaa hadda ma jiraan.
dadka bal dhibaatooyinka ugu badan ee soomaalida kasoo gaadhay weeraradan ugu dambeeyey ee dadka ajaanibta ku aadanaa?
runtii waxaa jira khasaaro fara badan oo dhinaca maalka oo soo gaaray soomaalida, gaar ahaan gobolka Kwazulu Natal ee magaalada Durban, halkaas oo lagu boobay dhammaan hantidii soomaaliyeed ee taallay gobolkaasi. dadkiina magaranaysa ee kasoo barakaceen oo hadda ay joogaan magaalada magaranaysa ee Durban ay ku yihiin dad qaxooti ah oo barakaca ay ku yihiin. khasaaraha kale ee soo gaaray dhinaca nafta ah, waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dadkaasi oo ilaa iyo 7 ruux oo dhaawaca, iyo magaranaysa ilaa 4 wiil oo ilaa haddaba ku xidhan saldhigga booliiska ee magaalada Durban, kuwaas oo lagu qabtay ayaga oo magaranaysa xabada ridaya oo isdifaacaya oo maalkooda difaacaya.
waan gartay dad baa la gubay muuqaaladan de argagaxa lahaayee laga arkay warbaahinta oo ama dad dhagxaan lala dhacayo. soomaalida ma jiraan dad ficilada lagula kacay?
runtii waa jiraan dhagaxyaan soomaalida lagu tuuray ama lagu dhuftay ama baabuurtooda lagu burburiyey markii xilligii gurmadka la sameynayey, laakiin ma jiraan dhaawacyo waaweyn oo soomaalida soo gaaray ma jiraan. gobolka inta badan wax ka dhacana waxaa gobolka Kwazulu Natal ee caasimadiisu tahay magaalada Durban, marka ma jiraan haba yaraatee dhaawac xoog badan oo jira.
qiyaas ma ka haysaan markaa il hantida la boobay ama tukaanadu tiradooda intay la-ekeed oo kale?
gobolka Kwazulu Natal tirada soomaalida laga boobay waxaa lagu qiyaasi karaa tukaamo aad u waaweyn oo ilaa iyo 200 oo tukaan gaaraya ayaa lagu boobay, oo la dhihi karo tukaanka ugu weynna waxaa ku jiray lacag ay gaarayso maaragtay 500,000 lacagta ranka dalka koonfur afrika, ka ugu yar yahayna ay ku jirto ilaa iyo magaranaysaa 80,000-90,000 oo lacagta dalkan koonfur afrika.
waan gartay, laakiin dee dhacdooyinkana way soo noqnoqdeen oo de waqti badan baanu warbaahinta aynu ka tibinaynay ama idinkuba aad goobjoog u ahaydeen xanuunadan badan ee hantida la boobaya ama dadka la laynayo oo soomaaliduna waqti badan ay la nooleyd, maxaa idin qorshaa, maxaa xiga, ma ka wada hadashan jaaliyadiinu mustaqbalka soomaalida south africa?
runtii mustaqbalka soomaalida koonfur afrika wuxuu ku xidhan yahay mustaqbalka dadka uun foranka ama ajnabiga ee ku nool dalka koonfur afrika ayay qayb ka yihiin. dhibaatadan inta badan ka dhacda dalka koonfur afrikana ma aha wax gooni ku ah ama khaas ku aha soomaalida, waa wax magaranaysa ay lala qabo oo dowladaha kale ee afrikaba ay la qabaan dadkooda, iyo asia naftooda bangaladeshka iyo pakistaanka iyo ayaga naftooda ay qayb ka yihiin burburkan dhaqaale iyo dilkan mar walba joogtada ah. arrinta u dambeysay waxaa dhaliyay boqorka qoomiyadda zuluga oo ku dhawaaqay 23-kii bishii hore ay naga tagtay march inay dadka forumka ka baxaan ama dadka ajnabiga ay ka baxaan magaranaysa gobolka Kwazulu Natal ee uu maaragtay boqorka u yahay.
waan gartay, haddaan si kale kuugu dhigo wararka hore aynu helayna waxaa ka mid a in dalalka qaarkood ay dadkoodii daadguraysteen oo ay xilli horeba ay qaarkood ay xilligan ama ku hawlan yihiin ama ay goor horeba ay qorshaysteen inay ka saaraan, idinka ilaa hadda wax qorshahaas ah maydin soo gaadhay?
haba yaraatay ma jiraan qorshe Soomaali dawladda Soomaaliya naga maray ma jiraan ama magaranaysay xataa dawladihii ilaa xalayta ilaa shalayta hanjabaad ku hayay dalka Koonfur Afrika ama xidhiidhkii dhaqaale u jiray oo kale waxaad arkaysaa oo kale Mozambique waxay joojisay dhamaan adeegyadii ay ka qaadanaysay dalka Koonfur Afrika ayay joojisay baabuurta u baxaysayna way joojisay dhanka kale waxay ku hanjabtay korontada dalka Koonfur Afrika inteeda badan boqolkiiba konton waxaa laga dhaliyaa webiyada waaweyn ee magaranaysa waddanka Mozambique waxay ku hanjabtay in ay goyn doonto korontada ay ka goyn doonto dalka Koonfur Afrika haddii ay arrinta sii wado dhanka Mugabe waddanka Zimbabwe oo asagana ku hanjabay in magaranaysa ay dadka cadaanka ah intii magaranaysa wax la yeelay in dadkii madawga ah magaranaysa ay South Africa ka baxsan laadahay taasina ay mutaysan doonto South Africa ama shacabka reer South Africa ee ku nool wadamada dariska ah in ayagana talaabo laga qaadi doono dhanka Nigeria oo kale waxay soo celiyeen dadkii muwaadiniinta South Africanka ah ee ku nool dalka Nigeria ee reer South Africa way soo celiyeen in ka badan konton iyo afar kambani oo South African oo ka shaqeynaya ayaga naftooda contract-igiina waa laga cancelay waxaana lagu dhigeliyay inay waddanka ka baxaan si degdeg ah Angola oo kale saasay sameysay Ghana oo kale saasay sameysay wadaarkii sirisuare Ethiopia oo kale inuu asagana ku baaqay in magaranaysa arrimahan wax laga qabto oo midowga Afrika dhexdiisa wax lagaga qabto
Abdirahmaan Yuusuf Ahmed Raabi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika ayuu ahaa oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Ismaaciil Farjar.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Habeen wanaagsan mar kale ayaan hawada idin ka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilaabayso qorshe wax looga bedelayo heshiisyada shidaalka ee uu meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2008. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo qadka telefoonka Muqdisho igu waramay ayaa waxa uu ka waramay qorshahooda ku aadan shidaalka Soomaaliya iyo wax soo saarka iyo warsaxafadeed arintaas ay ka soo saareen oo maanta wasaaraddiisu ay soo saartay.
Waxa jira laba heshiis oo laba nooc oo shidaalka loo bixiyo. Mid loo yaqaano concession oo ah rufqad ay dowladda bixinayso oo ay siinayso qofka doonaya inuu meesha shidaalka baarto. Heshiiskaasi waxa uu sheegaa dhowr arrimood oo ah xaaladda shidaalka lagu baarayo iyo shuruucda lagu dhaqmayo. Waagii hore concessionka waxa loo yaqaan ama rufqada noocaas waxa loo yaqaan waxay tahay qofka shidaalka baaranaya ayaa noqonaya qofka iskale saar ahaan wadanka Ingiriiska oo naqaanan bartsiigo kale cid ayaa la siinayaa rufqa ayaa la siinayaa leeyahay kabi shaqaad ugu badnaan 30 sano 40 sano 70 sano cidda ayaa shidaalka baaranaysa laakiin berihii dambe waxaa soo badanayay ama caalamku wareegay waxaan loo yaqaan product share agreement oo ah in uu heshiiyo wixii la soo saaray taas macnaheedu tahay waxa hadda ay Soomaaliya 2008 heshiiskii sharciga petroleumka 2008 uu sheegay oo ah haloo guuro British Shipping Agreement kaas markuu ku saleysan yahay waddanka shidaalka laga helo ama waddanka shidaalka soo saaray ayaa iskale shidaalka laakiin shaqadiisa iyo ka wada wax soo saarkiisa waxa wadaagaya shirkadii shidaalka qodaysay iyo waddankii iskalahaa marka taas baan hadda wadnaa inaan bilowno inaan ka fikirno sidaan ugu nahay shidaalku waqti dheer ayuu u baahan yahay la soo saaro waqti dheer ayuu u baahan yahay in laga faa'iideysto
aad baan ku gartay waxa jira in dawladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka soo maray ay heshiisyo la galeen shirkado shidaalka baara sidoo kale maamul goboleedyada ayaa heshiisyo noocaasi oo kala galay qaarkood shirkado gaar ah la galay oo ka howlgalay sida Puntland oo kale muxuu yahay mowqifka dawladda ee heshiisyada hore loo galay
waxaan ku sheegay horta Soomaaliya inteedii badnaadkeeda waxaa jira wax la yiraahdo shirkadihii rail holderska ama shirkadihii hore loo siiyay shirkadka dowladda Soomaaliya ku waa aqoontay in shirkadihii la siiyay shidaalka waxa fasax shidaal ay ku baaraan wixii ku horreeyay 1990-kii sidooda loo ixtiraamo sidooda loo xigeliyo ay haddii la yiraahdo aan ka shaqeynay inay hawshoodii ugu laataan madam wadankii marka uu federaal galay madam wadankii ay uu noocii siyaasadeed ee federaalsamaadkii laga baxay oo 2000 iyo hadda loo bedelay in federaal noqdo dawladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda waxay aad ugu shaqeynaysaa in la heshiis ay ku dhigaan dhamaan umulada kala duwan dalka oo ay ku heshiinayaan khayraadka dalka sida looga faa'iideysan lahaa. Soomaaliya sida aan macluumaad ku hayno ku dhawaad 80 sano ayaa la hadalhaya shidaal inuu leeyahay, ayaa la sheegay shidaal in fursad laga raadinayay, laakiin maysa dhicin. Marka annaga hadda focuskeena ama ujeedadeena culadkeena waxaan saarayn waxay tahay in aan ka shaqayno in la helo shuruuc waafaqsan federaalka, waafaqsan rabitaanka dadka soomaaliyeed oo ah khayraadka dadka soomaaliyeed in looga faa'iideeyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan, kuwa hadda jooga iyo jiilalka imaanaya. Soo marka waxaan ka shaqaynayna waxay tahay sida aad ku arkay saxaafadeeda inaan gaarno heshiis aan ku qaybsanayno khayraadkaas oo ay qaali isaga yihiin tuulada, degmada, gobolka iyo dowladda dhexaba. Taa ayaan ka shaqaynayna.
Waa gartay. Ugu dambeyntii waxaa kaloo jiray muran ka taagnaa dhulbadeed Soomaaliya ay leedahay oo Kenya ay sheegatay. Dabcan tuhunka la qaba ayaa ahaa in dhulkaasi ay Kenya doonayso inay shidaal ka baarto. Wararkii ugu dambeeyey ee dacwadii ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda qaramada midoobay, maxaad nagala wadaagi kartaa haddii ay jiraan?
Arrinta sidaas ay u taagan tahay, dowladda Soomaaliya waxay u sheegaysaa dhammaan shirkadaha ka isku dayaya inay shidaal ka baaraan inaanay dowladda Soomaaliya raali kaheen, raali ka noqon karin, aanay ogolaanin cid wa alaalay ciddii shirkadii isku dayda inay ka shaqeyso dhulkaasi Soomaaliya leedahay. Hadda arrinteedu taagan tahay inaanay dowladda Soomaaliya la shaqeynin. Dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed, maxkamada ayaa arrinta hortaala. Marka waxaan rajeynayaa in Soomaaliya loo xukmo haddii aa la yiraahdo marka cid alaba ciddii ka shaqeysata ama isku dayda inay ka shaqeyso dhulkaas shirkadaha shidaalka, dowladda Soomaaliya ugu xiriir oo ay la sameyneyso ma laha.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho goor dhaweedii ugu warramayey.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Mar kale fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. magaalada Garoowe ee Puntland ayaa la sheegayaa in maalintii Khamiistii ay ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland ay maxkamad ku taala magaalada Garoowe kala soo baxeen nin ka tirsan ciidanka madaxtooyada oo la sheegay in lagu xukumay 3 sano oo xadhiga, taasoo la xiriirta muran hanti oo ninkaasi ay isku haysteen nin kale. ninkan ka mid ah ciidamada madaxtooyada Puntland ayaa wararku sheegayaan inuu horey uga tirsanaa kooxaha burcadbadeed ee Puntland ka howlgala. dhacdadan ayaan maamulka Puntland wax wara ilaa haatan ka soo saarin, iyadoo dadka degan Puntland ay ka xumaadeen, halka qayb kale oo ka mid a dadka Puntlandna ay dacwadan u arkeen sida ay u socotay mid aan cadaalad ahayn. hay-adaha garsoorka ee Puntland ayaa iyagu ka gaabsaday in ay arintan ka hadlaan.
socotaan idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wafdi ka socday qaramada midoobey oo maanta ay baydhabo kula kulmeen waxay ka codsadeen in gacan laga siiyo furista wadooyinka xayiran ee ku yaala koonfur galbeed Soomaaliya. warkan waxaa baydhabo ka soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xubnaha ka socday qaramada midoobey midowga afrika iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, waxayna isla soo qaadeen arrimaha amniga iyo sida loo furi karo wadooyinka xiran ee qaar ka mid a degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. afhayeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cashar Nadaara oo kulanka markii uu soo gabagabooyey v o a la hadlayay ayaa sharaxay ujeedada kulanka.
waxyaabaha ugu waaweyn oo kulankaas la iskula soo qaaday oo looga hadlayay waxaa ka mid ahaa xaaladaha ammaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa, la iskana kaashan lahaa in la furo wadooyinka go-doonsan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya deegaanadeeda ka mid a. arrimahaas ayaa muhiimadda ay ahayd.
afhayeenka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Cashar Nadaara sidoo kale wuxuu sheegay inay ballanqaadeen wafdigii ka socday qaramada midoobey midowga afrika iyo deeqbixiyaasha caalamka koonfur galbeed inay ka taageeraan baahiyada maamulka uu qabo, gaar ahaan inay xoogga saaraan sidii dhinaca milatariga looga taageeri lahaa koonfur galbeed, dhowaanna la sameyn doono howlgal wadooyinka lagu furayo.
kulanka markii uu soo gabagaboobay waxa ay ballan qaadeen mas-uuliyiintii martida ahayd ee ka socotay UN-ka iyo midowga afrika iyo deeqbixiyayaasha in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qaban doonaan baahida maamulka, sida in la dhiso ciidamo boliisa oo si aada u tababaran oo la geeyo dhammaan 18 degmo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degdeg loo dhiso.
Wadooyin badan oo ku yaala degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay xayirnaa, iyadoo degmooyinka qaarkoodna ay adkeed inuu galo raashin ama badeecooyinka kala duwan, taasi oo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayeen dadka shacabka ee ku nool degmooyinkaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa hagaag haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya oo halkan ka soo jeedinaya wariyahan Haaruun Macruuf.
Dastuurka la ansixiyay sanadkii 2012 waxa uu dhigayay in sanadka 2016 lagu guuleysto bartilmaameedyo ay ka mid yihiin in dowladda xigta ay noqoto mid ay dadku si toos u soo doortaan, in dastuurka afti loo qaado, iyo in la dhammaystiro nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada, balse waxaa haatan loo sii dhowaanayaa in la aqbalo inaan higsigaasi laga wada dhabayn karin. Haddaba maxaa qaldamay? Maxaase tallaabo ah oo furan xilligan? Waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana marti igu ah Dr. Cabdullaahi Xasan Jaamac, guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee diyaarinta dastuurka oo ku sugan magaalada Hargeysa. Cabdullaahi, soo dhawow, su-aasha ugu horreysa bal aan ku weydiiyo, maxaa qaldamay?
Arun oo road mapkii aan ku noqono halkay arrintu ka soo bilaabatay waxa ay road mapkii oo ah in laga baxo ku meelgaarka. Road mapka laftigiisii baarlamankii markaa jiray ma ansixin oo lama marin, marka ma uu lahayn sharciyad buuxda. Kabacdi waxaa soo baxday guddigii dastuurka road mapkii wuxuu qoray in saaxayaal la soo geliyo. Saaxayaashuna axdigii, axdi qarameedkii, iyo sharciyadii iyo nidaamkii guddiga lagu dhisay iyo kii dastuurka lagu hagi lahaaba kuma ay jirin. Marka force major baa la yidho, waa duruuf inagu timiday si aan ku meelgaarkan uga baxno, oo waxaa loo baahan saaxayaal. Saaxayaashii nuqulkii aan u gudbinay ayay qaateen, wax badan ayay ka bedeleen, way soo celiyeen, waxay yidhaahdeen waa kan dastuurkii oo dhan oo lix Soomaaliya oo hoggaankii markaa jiray ah iyo wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Dr. Mahiga ay wada saaxeen. Kani qaada oo odayaasha u geeya waa hoggaamiye dhaqameedkii markaa xamar fadhiyey. Waxaanu nihi kani ma aha kii guddigu soo dhiftay ee idinka ayaa samaystay oo guddi farsamo u samaystay ee idinku u geeya, mana aha dastuurkii rasmiga ahaa. Kabacdi waa ay qaadeen odayaashii way u geeyeen. Odayaashii waxay yidhaahdeen talooyin baanu jeedinay, waxba lagama bedeli karo. Shirweynihii lagu ansixiyay baa la qabtay, iyagana waxa la yidhi waxba kama bedeli kartaan ee talooyinkii naagdhiga. Kabacdi sidaasaa kowdii bisha Augusto lagu ansixiyay. Haddana maxaan ku idhaa baarlamaanka hadda jira dastuurka loo gudbiyey 7 September ayaa loo gudbiyey, oo wasiirkii hore ee dastuurka mudane xoosh uu gudbiyey, isaga ayaa saxeexay. Kaasi ayaa dastuurka hadda lagu dhaqmo.
Marka waxaad ii sheegtaa dastuurka marka la ansixiyey 2 August 2012 hiigsiyada ku jira maxay yihiin?
Kaa la ansixiyey iyo kan 7 September baarlamaanka loo gudbiyey way kala duwan yihiin oo fardiya ku jira. Laakiin taa marka laynu usoo noqon haarunow in 2016 baarlaman lasoo doorto, isla markaana madaxweynaha haddii baarlamanku doorana baarlamanka shacbigu soo doorto oo dalka ay ka dhacdo maxaan ku dhahaa doorasho guud, haddii nidaam madaxtooyo aan u gudbanana baarlamanka iyo madaxweynaha baa jidweynu soo doorsaan. Waxaa kaloo ka horreeyataa in dastuurka afti buuxda loo qaado. Sidoo kale higsida waxaa ka mid ahaa dhammaan dowlad goboleedyada 2 gobol iyo ka badan iyagana la dhammaystiro.
Haddii marka aynu dastuurka ku horeyno qodobo fara badan oo dib loo dhigay, qodobadaasi kuwee bay ahaayeen? Haddii saddexda ugu qodob ee ugu muhiimsan aad soo qaadato oo haatanna doodoodu ay taagan tahay in la dhammaystiro inta ka horreysa 2016 ay adkaanayso?
Weliba Haaruna, waxaa jiray go-aan golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii hore soo saaray oo ahaa in bishan December ee sanadkan dastuurka lagu dhammaystiro oo hadday suurtagal tahay afti loo qaado. Taasina suurtagal maaha. Kow waxa weeyaan dastuurkii in lagu qoro aqalkii sare ayaa jira oo markii madaxweynaha la dooranayay ma jirin aqalka sare, baarlamanku wuu laalay. 2, maqaamka caasimada iyo gobolka Banaadir iyadana si fiican loo qeexo, oo maxaan ku idhaa hindisayaashii aan soo jeedinay in Banaadir gobol ahaan ay dowlad goboleed u noqoto, caasimaduna ay ku dhex jirto, iyo in qaab kale loo dhigo, iyadna in go-aan laga gaaro. 3, in go-aan laga gaaro ma nidaam baarlamaaniya ayaan ku soconaynaa, mise nidaam madaxtooyo oo dastuurka lagu cadeeyo. Taasina waa qodob kale oo aasaasiya. 4, inta dowlad goboleed ee jiraya in iyagana maxaan ku dhahayaan sidii loo dhisi lahaa iyo sharciyadoodii iyo wax oo dhan ay dastuurka ku caddaato iyo dee arrimo kale oo fara badan oo tusaale ahaan haddaan nidaam federaala qaadanayno waa iyada laftigeeda dood baa ka taagan ma xukun baahin baan samaynaa waxa devolutionka la yidhaha mise federaal waa su-aal taagan oon weli xal loo helin iyadana haddii ay federaal noqoto sidee baa khayraadka dalka loo qaysanayaa oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe saamiyade ayay kala yeelanayaan waxaa kusii xigta nooca federaalka ee qaadanaa kee buu noqonayaa ma federaalka nooca maraykan oo ah mid la tartamo mise ka jarmaka oo kale oo ah mid iskaashay yacni arrimo fara badan ayaa weli yaalla
waa gartay marka haddii aan isku dayno bal qaarkood inaan ka jawaabno aynu ku horeyno arrinta ku saabsan caasimadda hadda waxaa jira guddi ka kooban shan xubnood oo gud la yidhi guddiga dib u eegista dastuurka oo ay dowladdu samaysay waxaa taas ka gaara guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanku uu sameeyey idinkana su-aashiini weli way taagan tahay sidee marka loo kala furdaaminaya arrimahan iyo qodobadan xasaasiga in dib loo eego
horta su-aasha dastuurka gebigiisa waxay la tahay iigsiga 16-ka iyo dastuurka in la kala saaro oo waayo dheh dastuur waxaa qoran kara dal degan oo doorashooyin samaystay oo dowladdiisu ay dalka o dhan xukunto oo nidaamkii degay si dastuurkii loo geliyo wacyigelin madani ah oo ballaadan oo dadweynihii loo baro ka bacdina loo bandhigo ma federaal baan rabnaa mise xukun baahin ood soo doorataan degmo ilaa gobol iyo ka saraba ka bacdina la tashi lala sameeyay dadweynihii oo lanaa optioniska ama hindisayaashaas ayaan idiin soo gudbine keebaa idinla quman marka dastuurku wuxuu u baahan yahay waqti ka dheer higsiga 16-ka iyo xataa haddii higsiga 2020-ka la yidhaha umalayn maayo dastuur fiican oo dadweynuhu leeyahay inaan ku samaysan karno
waa gartay laakiin haddii la rabo dowlad dastuuriya in la sameeyo oo khilaafaad siyaasadeed uusan jirin oo waddanku ishaysto miyaan loo baahnayn wax lagu kala baxo dastuurka in la hirgeliyo miyaysan habboonayn xilligan si soomaalidu qof walba u dhinac uga qabsado dastuurka
way habboon tahay oo waayo haddii dastuurkii hadda maxaan ku yidhahay waa ku meelgaad laakiin keni laftigiisa ayaynu sii toosin karnaa ee guddiga dastuurka ee baarlamanku inay soo dhigto qodobada loo baahan yahay ee asaasiga ee ay khasab tahay si higsigan 16-ka loo gaadho bal in maxaan ku dhahaa loo gudbiyo guddiga shanta xubnooda iyo guddigii maxaan ku dhahaa fcd oo khibraddii iyo cilmigii iyo waaya aragtinimadii iyo wixii oo dhan haysta laakiin dastuur baa hadda la dhammaystiri ama diisembar ha noqoto ama maxaan ku dhahaa sanadka soo socda u malayn maayo inay suurtagal tahay
arrinta dastuurka haddaan sii wadno sida hadda muuqata afar maamul goboleed ayaa diyaar ah inta hadda dowladdu diyaarisay maamulka jubba koonfur galbeed midka hadda laga sameynayo gobollada dhexe iyo puntland imise maamul goboleed baa waddanka u qaadi karaa maxaad ku talin lahayd adu kolley dastuurkana dadkii dhidibada waasaad ka mid tahay
waxa weeyaan maamul goboleedyadu hadda siday u socdaan puntland mooyaane saddexda kale waa ku meelgaad sidoo kale waxa loo baahan jawhar iyo hiiraan iyo maamul goboleed loo sameeyo oo dadku hadday ogol yihiin ay israacaan sidoo kale gobolka banaadir isnayn maamul goboleed loo sameeyo ayay noqon hadday dadku ay sidaa rabaan marka labadaasina miiska ayay yaallaan
waa shan maamul goboleed
ha lix bee laga yaabaa inay xataa noqdaan
waa gartay goorma ayay ku meelgaarnimada ka baxayaan
ku meelgaarnimada midabu waxaa loo qaban meelaha 2 sano laakiin dhibaatadaa jirta waxa weeyaan hiigsigii iyo ku meelgaarnimo kadib 2016-ka marka maxaan ku dhahaan ama baarlaman cusub iyo nidaam cusub yimaadaan markaasaa laga hadli karaa laakiin hadda dastuurkii waxaad ku qasban tahay inaad tiraa kuwani miyaad ku dhigi dastuurkii kuma dhigi kartido waa ku meelgaad marka xaalad adag weeyaan runtii
waa garta markaan ka hadalno arrinta ku saabsan xuduudaha iyada sidee laga yeelayaa oo goboladan
arrintaas sahal maaha waayo dastuurka waxaa ku qoran kan ku meelgaadka ah tusaale ahaan puntland oo kale ilaa inta dastuurkan afti loo qaadayo in la dhammaystirayo afti dadweyne loo qaadayo maamul goboleedyadii ama dowlad goboleedna la dhammaystirayo puntland waxay u dhaqmaysaa sidii dowlad madax bannaan waa 1 2 waxaana inta laga gaadhayo halkaasi sharciga ay ku shaqaynaysaa puntland waa dastuurkeeda halka marka khilaafku ka imanaya waa halkaa oo u baahan in si dastuuria oo degan oo waqti ka badan higsigan 16-ka iyo kadibba la siiyo oo aan la dedejin waayo eg dalkii weli ma laha dowlad dhulka oo dhan xukunta. Go-aankii uma madax bannaana oo hay-adihii dowladdu ma dhanna. Qaramadii midoobay baa joogta, ciidamadii amison baa jooga. Marka weli dowladdii ma dhanna heykalkeedii, umana madax bannaana go-aankeeda. Sidaas darteed dalkiina ma xukunto oo si buuxda uma xukunto. Marka distoorka in dib loo dhigo iyo arrimahan xuduudaha, waayo guddiba ay tahay in la dhiso, waa arrimaha xuduudaha ka hadasha. Weli markaa maynan gaarin heer la idhaa xuduudaha halkaa ha la mariyo, waa arrin weli dambaysa, maaha hiigsiga 16-ka iyo xataa kadibba.
Dadka qaar waxay ku doodayaan xuduudaha gobollada in la yaqaano oo xuduudaha in lagu saleeyo xuduudihii ugu dambeeyey 1990-kii. Doodaas ka war
maya run ahaantii sharciyadda jirta dhinaca sharciyadda marka laga eego 18-kii gobol ayaa jira. Waa tan hadda maxaan ku idhaa su-aasha dowlad goboleedka gobollada dhexe laga dhisayo waxay noqonaysaa mudug iyo galguduud oo sidoodii u dhan in la israaciyo weeye. Laakiin puntland distoorkadii si kale u qoraya, puntlandna qodob distoria oo kumeelgaarkii ayay ku taagan tahay oo u fasaxaya. Marka wax weyaan hadda ma xallin karno, waa in dib loo dhigo.
Asxaabta iyo guddiyada doorashada iyaga see laga yeeliya, haddii la og yahay 2016-ka doorasho toos ah inaysan dhacayn, inuysan suurtagal ahayn.
Distoorku wuxuu qorayaa dhammaan jumhuuriyaddii Soomaaliyeed siday u jirtay 1991-dii una jirtay 1960-dii, xuduudaheedana uu tilmaamaya. Soomaaliland gaar bay isku taagtay. Doorashooyinkaa la sheegayo laga qaban kari maayo, waa kuwan wada hadal la bilaabay, laakiin suurtagal maaha. Waa su-aal ka sii weyn oo inoo taala oo hadda aan xal loo heli karin. Waa kow. Labo, guddiga doorashada in la sameeyo weeye waa muhiim, si hadday doorashadu toos noqoto iyo hadday tud dadban noqotaba aynu u helo sharcigii doorashada iyo guddi khibradii yeelata oo waaya aragtinimo hesha, oo haddaanay hadda suurtagal ahayn 16-ka in doorasho toosa la qabto, khibrad sii yeelata oo barata nidaamyada kala duwan ee doorashooyin loo qabto.
Waa gartay dastuurka markii aad dejinayseen, bal waxaad wax yarna xasuusisaa waxyaabaha aasaaska u ahaa ee aad ku salayseen, hadday noqon lahayd sharciyada dhaqanka, hadday noqon lahayd sharciga Islaamka, iyo qodobo kale oo tixgeliseenba hadday jirto, iyo wixii u baahan hadda in la sameeyo si loo dhammaystiro?
Waxa aasaas u ahaa marka hore in shareecada Islaamka uu ku salaysnaado, dhaqankeenii oo shareecadii iyo dhaqankeenii watana inuu ku salaysnaado, inuu ku salaysnaado mabaadiida dimuqraadiga ah, inuu ku salaysnaado arrinta federaalka. Federaalka axdi qarameedkii iyo wareegtadii guddiga lagu dhisay ayaa nafartay. Haddii maxaan ku dhaa anay sidaa ahaan lahayn, obshanna kale ayaan aga dhigi lahayn federaalka. Qodobadaasa aasaasi ahaa, iyo dabcan xuquuqda aadanaha.
Arrinta ku saabsan nooca dowladda ay Soomaaliya yeelanayso, dastuurka waxaa ku qoran dowladdu inay baarlamaani tahay, maxaad ku talin lahayd inay noqoto?
Nidaamka baarlamentariga horta uu ka yar dimuqraadisan yahay nidaamka madaxtooyada ah, laakiin xaaladda aan ku jirna hadda markaad eegto, waxaan door bili lahaa nidaamka madaxtooyada ah oo madaxweynaha ay dadweynuhu toos doortaa isaga iyo ku-xigeenkiisaba, baarlamankana toos loo doorto. Siiba aqalka hoose maaha aqalka sare, qasab maaha aqalka sare in toos loo doorto. Wuxuu ka iman karaa dowlad goboleed oo soo xulan kara, yacni siyaabo kala duwan baa loo dooran karaa aqalka sare. Laakiin aqalka hoose iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba in dadweynuhu ay toos u doortaan ayaa la qaatay, si mas-uuliyaddii oo dhan uu isagu u qaado, xukuumadda uu rabana uu u dhisto.
Waa gartay sharciyadda dowladda marka la gaaro August 2016-ka dowladda hadda jirta, haddii inta ka horreysa dastuur la ansixin waayo, sharciyadda dowladdu maxay noqonaysaa?
Dowladdu waqtigii madaxweynaha la doortay ayay kaga dhan tahay. Marka ka hor waa in maxaan ku idhaa la doorto, mid way jirtaa waxa weeyaan loo kordhiyo oo kordhinaha la sameeyo. Kordhinta laftigeeda laba qaybood bay leedahay, oo mid wax weeyaan baarlamanka in loo kordhiyo, ka bacdina maxaan ku idhaa madaxweynihii tartan la geliyo oo axsaabta siyaasadeeda soo baxaysa, waayo sharciba iyaguna u baahan yihiin in baarlamanku soo saaro si ay u noqdaan axsaab sharci ah oo ay sharciga u maraan oo loo diiwaangeliyo. Midi waxa weeyaan in labadoodaba loo dheereeyo oo loogu daro maxaan ku idhaa tiro go-aan oo intaasoo sana ah. Distoorka ma dhammaystiri karno, ee keni ku meelgaarka ayaynu ku samayn karnaa wax ka bedel oo qodobo fara badan oo aasaasi ah aynu soo bandhigi karnaa oo guddiga distoorka ee baarlamanku ay tahay inay ka fikirto iyo xukuumadduba gebi ahaantood sharciyada ugu qodobada ugu muhiimsan ee u baahan wax ka bedel lagu sameeyo, kabacdina kuwaasi baarlamaanku ansixiyo.
Waagart, waxaa jira dad soo jeedinaya fikrado kale oo ay ka mid tahay in la sameeyo waxa ay ugu yeedheen doorasho aan toos ahayn, in ergooyin fara badan maxaan ku dhahdaa 12 gaadhaya lagu diyaariyo degmooyin kala duwan oo waddanka ah oo iyagu ay maaragtay soo doortaan dadkii hoggaanka qaban lahaa. Taasi ma suuragali kartaa?
Dabcan way suurtagali kartaa, waayo waxa weeye ag awal waxa inoo soo xulayo hogaamiye dhaqameed, aan ka guurna baa leh hogaamiye dhaqameedkii. Dowlad goboleedan waxa loo sameynaya waa qayb ka mid aha laga guuro hogaamiye dhaqameedkii. Sidoo kale fikraddan ah maxaan ku leh 4.5 waxaan aan ka guurno. Marka haddii baarlamaanku soo saaro sharci noocaas ah oo qaabka lagu soo xulayo baarlamaanka, in dadweyne ballaaran degmooyinkii laga soo xulo oo iyagu markaa baarlamaankii soo doortaan, waa arrin toosan oo la samayn karo.
Waa garta. Marka haddaan hadda dhibaatooyin fara badan baan ka hadalay, waxyaaba fara badan oo ishaysanin, haddaad soo koobto maxay tahay tallaabooyinka degdega u baahan xilligan in la qaado?
arrinta ah maxaan ku lahaa distuurkan hadda dhammaystirana ama diisembartan ama 2016 inaan iska dayna waayaan, waayo afgembigii distuureed 2019 markay askartu qabsadeen xukunka, afgembi distuureed buu ahaa. Intaasoo sano ayaan burbur aan ka qaadnay iyadoonan aanan maxaan ku lahaa ka tegayn waxyaalihii dowladda ay samaysay wanaagsanaa sannadihii hore, laakiin natiijadu dhalay afgembiga distuureed waa taa. Kanna haddaan mise afgembi distuureed ku bilowno burbur kala imanaya.
maxaad ka wadaa?
Marka waxaan ka wadaa distoorka sharciyadiisii waa inaanu noqon mid afgabeed ee sharci waa inu raaco oo dadweynuhu yeesho. Waqtigii hadda la dhammaystir lahaa lama joogo, wataa arrinta kaadhe. Marka distoorka dhammaystirkiisa inaan dib u dhigno ayaa toosan, oo wax ka bedel intii la samaynayo ha la sameeyo. Sharciyada lagu dooran karo baarlamaan ama degmooyinka oo dhan ha laga soo ururiyo ama si kale ha noqoto, taas in la raaco oo xisaabtiina la furo oo ay u tartamaan xubnaha baarlamaanka. Marka haddii taa lagu sii socdo, dee sharci darada unbaa sii soconaysa, waa inaan hakino distoorka ile waa sharcigii aasaasiga ahay isku keen lahaa ummadda, waa inaan isku turno oo wax iskula hadno. Tan doorashada maxaan ku dhahaan 2016 qaabab fara badan oo loo samayn kara ayaa jirta, iyadoo distoorkan wax ka bedel lagu sameeya ka mid ah.
Waa garta guddiga dib u eegista distuurka madaxa bannaan ee hadda jira, maxaa talood u soo jeedin lahayd?
Guddiga IFCC aa la tashadaan.
Guddigaad aad u madaxda ka ahayd?
Taas bay la guddigii sideedii bay u jirtaa, ha la tashadaan, waayo guddigaasaa og wax walba. Baarlamaankana si gaar ah la tashadaan guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo hoggaanka baarlamaankaba, waayo iyaguna wax badan bay ogyihiin sidaba afhayeenka baarlamaanku.
Waa garta, maxaad dareemaysaan guddigiina ma in la idin gacan bidxiyey?
Haddaynu sharciyad ka hadalno dastuurka, guddiga IFCC baa sharciyadiisii dib ugu soo celin karta. Oo markaan ka hadlayno aayaha gacan bidaxayntu, de waa ila tahayba inoo noqotay maxaan kula kumeelgaar baynu ka bixin xuudmaa baynu dedejin kumeelgaarkii weli siin baan ugu jirnaa nuxur ahaan haddii loo hadlo waxaan ka baxnayna ma jirto.
Waa garta, arrimaha ku saabsan sharci dejinta waxaa aad loogu dhaliilaa baarlamaanku inuu ka gaabiyey. Arrintaa ma dowladda ka gaabisay mise baarlamaanka mise labadoodaba?
Labadu way ka gaabiyeen. Ha, labadu way ka gaabiyeen, waayo baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu hindisaha sharci haddii uu xukuumaddii ka waayo uu isguddiyadiisu ay soo jeediyaan, xaqa baarlamaanku uu leeyahay. Xukuumaduhuna dee in dadkii wax la baro, la wacyigeliyo, distoorkii looga warramo taariikhdiisii, qof aan warba ka hayn wixii jab la soo maray, unbaada wasiir baa tahay ee hawshaa qabo. Sanad intaanu jooginna wasiir maayo, xukuumaddu waa dhacaysaa, sidee la yeeli marka?
Hadalka ugu dambeeya, maxaa talo u soo jeedin lahayd dowladda, baarlamaanka iyo shacabka?
Distuurka waxaa iskale dadweynaha, ilaa dalku degana distuur baa la dhammaystiri, suurtagal maaha. Haddayna horta le aasaasigii waxa weeyaan 2016 sideeba doorasho sharci ku dhisan oo nidaamsan loo samayn karaa? Taa in xoogga la saaro ayay ila tahay. Kama dambaysna afgembigii distuurada 1999 tubtii inoo hagay waan arkaynaa, kii road map keenay youtube ka sii daran inoo hagin, waayo hal boolihii niri xalaala marna ma dhasho.
Barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee diyaarinta dastuurka Soomaaliya, Cabdulaahi Xasan Jaamac. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf iyo barnaamijkaasi martida microfonka. Inta hadaan ka gudubno kusoo dhawaada barnaamijkii aad wada sugayseen caweyska Washington, Saare Cilla Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aad ku maqli doontaan qodobba xiiso badan oo ay ka mid tahay mid ka mid ah jawaabihii laga soo bixiyey maansadii ina macalin ciise ee toddobaadkii hore aad barnaamijkeena ku maqasheen. Intiini toddobaadkii hore nasiib u yeelatay inaad dhegaysataan barnaamijkeena caweyska Washington, waxaad ku maqasheen maanso loogu magacdaray ina macalin ciise. Waxaan idiin ballan qaaday inaad maqli doontaan jawaabta maansadaasi, bal haddaba aan soo dhaweeyo Cali Xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo isagu xoolo badan isbiday, gabadhaasina yidhi uma qalantid in maqalo lagaa bixiyo. Cali, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Mahadsani Saara. Magacaygu waa Cali Xasan Nuur Cabdigal, waxaan ku noolahay magaalada Munich, waddanka Germany.
Waad dhegaysataan u malaynayaa maansadii ina macalin ciise ee toddobaadkii hore uu barnaamijkan caweyska Washington uu ka mariyey Abwaan Khalif Faarax Xayir. Dee wuxuu sheegay gabadhii in loo sheegay oo ay rag badan maaragtay telefoonna uu tuhunsan yahay inay kula hadasho. Waxaan u sheegay dee ugu dambeyntii inuu guur diyaar u yahay oo uu laba maqalood haysto oo labadiisa maqalka ah, uu markaa rabo deynanti inuu ka bixiyo. Adigu maxaad sideed u aragtay, maxaad se kaga jawaab celinaysaa maansadaasi?
Waxaan kaga jawaabayaa horta anigu runtii arrintaas waxay ila muuqatay arrin la yaabo oo dee dhaqanka Soomaalida suu yahay, iyo mara dee gabdhaha hanti badan iyo geel baa laga bixin jiray, gabdho maqal laga bixinayaa way ku warta.
Haddaan u hayn
waay rag kaanti badan baa joogee dee gabadhaa maxaa ku yiraahda, haddii rag Maraykan jooga lacag haystaa dee mid ku ogol oo labada maqashaa ku raacasa inuu raadiya ahayd. Laakiin
waxaad kaga dhigaysaa Caliyo, Soomaalidu markii odhan jirtay xaas hortii xoolo dhaqo, marka waxaad leedahay soo xoogsa saaxiib. Waxaan gartay marka adigu maxaad sideed maansadaadu ay u dhigan tahay oo aad rabtaa inaad kaga jawaabto maansadaasi Khaliif?
Anigu maansadan kaga jawaabayo magaceeda waxa la yihahdaa, macnahaygu waa guur. Waxaan leeyahay horta gabadhii, marka koowaad gabadhii baan isu sheegaya, waxaan xusayaa magaalooyin badan oo adduunka kamid ah, oo magaaladan ku noolahay Munich kamid tahay, magaalooyin badan oo adduunka kamid a waan xusayaa. Waxaan leeyahay waa ku geynayaa geel iyo lacag iyo qoryaan kaa bixinaya waan leeyahay.
Bal haddaba Cali, waan gartay Cali, bal inoo bilow markaa maansadaasi anigii dhegeystayaashuba waanu ku sugaynaa.
Mahadsanid. Murtideenna waxaano mawle nagu manaystiyo aansad iyo ereyada inta aanan meel marin. Marka hore salaan guud budaniyo waba iri. Marka xiga waxaan idhi waxaan ahay nin maansada mideeda can iyo miraheeda quuto ku meel mara dharaartii mugdiso codka ma aqaan mufti shiikha baan ahay iyo macalin diimeed. Waxaan ahay mas-uul qaran, magacaygu waa Cali na macalin ciisaay anaa maydo geel iyo maadhiinka qorigiyo malyoon lacaga kaa bixin. Maalmo kuu dalxiisgeyn meel boon ku soo marin Maraykanka iyo maraarweyn masalaha Baris Munig kugu ciyaarsiin Manchester kuu rarin deegaanka Yurub iyo magaalay kusoo barin. Mar kaleeto waxaan idhi ina macalin ciisaay muuqaaga wacanba iyadaydu mahato, waxaan ahay maqsuudo miraale roob iyo waxaan kugu mataalaa magoolkii haweenko muxubada kalgacalka meel dheeri geyso. Macnahaygu waa guur iyo aqal mugweyno muddo aan wadaagno marxaba isku siinaa maadays hasheendi yaawi aan ku maalaa ina macalin ciisaay mudanaha qaliisiyo sheeko mala awaalkiyo maseerkooda ka imow bilcdii cadceeddii iyaysan meesha kugu dilin. Haddaad murwo u noqotana mala gaagi weeyo muu faadubaysaa midabkaaga wacanba ogow maalmo dabadeed bugdi iyo mariis noqon ina macalin ciisaay mahmaah da'weyniyo hortiguuna baa tiri adoo meel ogbaaldo dhirtu ay magooshiyo dhirta roobarkaaya ama maro abaaro bugdi lama socdaale miisaanka maansada macnaheeda ila garo meeshaada ii joog aamuus aroos wacan intaan kaaga maamuli ninna marada ha u furin. Intaas bay ku dhantay maansadii, macnahaygu waa guur.
Dee faan baad adigiina maaragtay waxaad tiri meel walbaanaa kusoo marnay, hadhow haddaad soo marin weyda maxaa la yeelaya ilan barnaamijka caweyska Washingtonna makhraati buu ka yahay.
waxaan noqon doontaa kulleydee
haye
waxaan hubin dhammaan sheegina kulley gabadha
aad baad isku hubtaa looba joogee baa la yidhi
mahadsani saara
horaa loo yidhi ragis guraye marka uu toddobaadkii hore khaliifantidiisa inoo soo bandhigay cali baa soo booday oo yidhi anaaba kaa hanti roon saaxiib bal toddobaadka dambe iyo mid kale oo ka mid ah maansooyinka silsiladaasina macalin ciise oo malahayga aan filayo in dhinacii gabdhaha la tabayo iyo sida ay u arkaan loolankan ragga iyo hantidan ay ku faanayaan haatanna aynu jalleecno dhinaca iyo magaalada boosaaso hooyo soomaaliyeed ayaa barnaamijkan caweyska washington uga warantay qiso la yaab leh hooyo xaliima waxay ka qaxday magaalada muqdisho horaantii sagaashamaadkii markii ay dagaaladu ka dhaceen magaalada muqdisho waxay doonka raacday magaalada boosaaso xilligaa waxay sidatay lacag dhan 70,000 oo shilin soomaaliya waxay tagtay dalkaasi yeman oo ay muddo dheer ku sugnayd xaliimo shalay ayay dib uga soo qaxday dalkii yeman ee ay muddadaasi dheer joogtay waxay ku soo noqotay isla dekedda boosaaso iyadoo sidata 70,000 ee shilin oo sidoodii bac ugu xidhan wax adduunye kale ahna may sidan waxaana iyada iyo caruurteedii wax ku iibsadeen lacagtii iyagoo weliba dadkii kale ee qaxoontiga ahaa ee la socdayna wax ka siiyey waa tan xaliimo oo magaalada boosaaso ugu warantay wariyahayaga faadme yaasiin jaamac
xaliimo war soomaali dhaha lacag 70,000 oo shilin soomaali waaye marka lacagta waan iska xiftiyey shandadeeday ku jirtay intaas sano haddana markaan soo noqday waddankayga u soo noqday ayaan xeradan la soo galay dabadeedna gabdhaha dhaheen wax naga sii maadaaba aad lacag wadatid soomaali inta lacagtii ma wadana lacag qaar baan ka siiyey 1,200 waa anina waqtigii waxay goynaysana mana garanayo haddasa u imaada waddanka
xaliimoy bal lacagtan soomaaliya markii la qaxay meelo badan baa la maray intee wadan la martay
wallaahi muqdishoan kala soo baxay gaalkacyan la soo maray boosaaso boosaaso yemanaan la tegay yemanna intaas waan hayay shandadeedii ku jirtay dharka iyo ku jiro
70,000 kun kuliga kama dhumin miya
maya waxba iga ma dhumin hayo waan ilaalinay maxaa u dhumina
xilliga muqdisho kugu dambeysay 1991 ka lacagta 70,000 xilliga maxay goon jirtay
xilligaas cidna ay biileysaana hadda war uma haya laakiin waxbaan ku qabsan jirna wixii guriga masaarifta way goynaysaa
dadka kula socda hadda ee aad lacagtan wax ka siisa xaliimo oo suuqa kaga soo adeegtay ma ka mid ahaayeen kuwa kula yaabi jira marka hore ku oranya horeer lacagtan maxaad ku falaysaa xaliimo
ilaa dadka waa ila yaabaan markaan lacagtan haya ruuxaan baqiilsana meesha maxay waxa ugu haysata maad iska tuur maxaa u tuuraan dha waddankaygaama ka xasuusanaa lacagta hayakiya dib iga qaata marka horena waxay dhahayeen maxay taa lacagtanaa iska tuur waddanki waa ka soo tagtay maxaa u tuuraan dha
xaliimoy markii aad soomaaliya ka qaxaysay 1991 lacagtan waxaad u qaadanaysay hanti ahaan iyo inaad isticmaasho mase lacag aad badan oo aad isticmaasho bay ka hartay
lacagta lacagay ka hartay lacag badanay ka hartay oon isticmaalo wixii nooliga iiga soo haray ahaayeen
xaliima maxaad ku raacday xilligaa dekedda boosaaso doontii aad ku aaday cadan
wallahi doon anigu waxaan raacay oo kuwa malaayga ii qaado talaajo hoos kule anaga sharci ma wada markaan imata gelay dekedda boosaasan ka raacay markaan degayna dekedda mukallaanka degay habeennimo iyadoo tahay 150 shilin soomaaliya iga qaatay
haatana dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah fanaanada nasteexo ciise xirsi nasteexa indho oo ku sugan dalka norway qaybtii labaad ee wareysigeennan ayaynu toddobaadkan ku bilaabi doonaa mid ka mid a heesaha ay nasteexa qaado gaar ahaana heesaha aroosyada nasteexo heestan galbis waa hees cusub aadna looga soo shaqeeyey oo weliba aroosyada khusaysa ma waxaad u qaaday aroos gaara mise waa hees hambalyo iyo hibo ah oo aad ugu tala gashay guud ahaanba dadka isguursadaan
walaashay heestan waxaa iska leh horta abwaan aad u dacyar oo aan qaado 3 heesyadu isagu iska leeyahay oo waddankan ila degan norway waxaa la yiraahdaa cabdulaahi t maxamed deeq cabdulaahi t raallahow waxaa laxanka iska leh fanaanka weyn cabdidiini muusiguna waa sidi alwiikey codkuna waa aniga duubista iyo habeentuna waa xamari studio oshlo heestaas galbis ma aan ugu talagayna aroos gooniya laakiin waxay dabcan usoo baxday maadaama heese aroosa aana lahayn aroosan badanna aan ka heesay wiigagii hadda la soo dhaafay. Baan heestan in muddo abaan hayay, saas darteed baan heesta usoo saaray. Aroos kasta oo Soomaaliyana waxaan jeclahay inay calashaan qeyb weyn ka qaadato lamaanihiis aroosyaa, inay Ilaahay uga dhigo dee hadiyad gaar oo aniga iga socota.
Gartay marka waxaan leenahay waa hadiyad aroos kasta oo Soomaaliyeed ku socota, kuwaad goobjooga ka tahay iyo kuwa hawada ka dhigaysanayaba. waan gartay ee dhinaca kale aynu soo yaro noqono bal wareysigii Nasteexo heesahaaga ka gayoon mayna waynu soo noqon doonaa. Nasteexo, dib ma u dhigaysataa heesahaaga marmar marka waqtiga haysata?
Markay soo baxdo, markay ugu horeysa soo baxdo haa, laakiin most waxaan jeclanaa fanaaninta aan favoritkayga aan dhigaysto.
Oo malaha intaad gaariga ku ridatid habeenkii markaad wadada maraysa kuma raaxaysatid miya haddana tumaynin iyo
waxaan u malaynayaa inaan dhegaystay laga yaabo labadii beri ugu horeysay soo baxday, laakiin inta kale waxaa dhegaystaa heesa gaaro aan dee bulshada kuleba ay jecel yihiin fanaaninta kala qaadaan.
Marka anagaad noo dhaaftay kuwaana
anaa heestii qaaday mogta waxaana iga soo baxay. Marka anigii isma dhegaysan karo, waa is dhegaysan karo ofcourse, codkayga waa jeclahay, laakiin ma ahi uma dhalan qof codkiisa dhegaysta.
Si fiican baan u gartay Nasteexo, bal hadda heesta aan kaftankana kusoo dhex tuuray ee haddana tumaynin Soomaalidu aad bay isku weydiisaa, waxay leedahay wargabadho waxay tumaysi wax laga tagayaa macayiin. Nasteexo, bal hadda heestaan noo jilciso.
Walaalay, heesta horta dhowr jeer baan maxaan ku iraahdaa aan ka hadlay, wareysayo badanna waan kaga hadlay. Runtii dee hadal waa margin, hadba meesha loo jiiduu noqdaa ma fahante. Anigu laftirkayga waxaan garan waayo waxa la tumayo, because heesta erayga tumidda heesta inta yare kooriska war haddaadan tumayn ama tagayn waxaan maqlay inay ahaan jirtay hidiya dhaqan hore usoo jiray,
haye
sida aan u maqlay. Abwaankun habeenku sameynay igu sheegay,
waan garta.
Laakiin heesta markaad miraheeda aada dhegaysato ugu horeeya, waxay ka hadlaysaa ma ahan waxaan day dadku ay isku dhex marayaan,
waa garta.
Laakiin absolutely siday dadku u fasirteen anigu kama wado, kumana saabsana heestu. Heesta gabar baa loo sameeyey, nolosheeda laga sameeyey, waxayna ka hadlaysaa canaan ragaad, nin bay canaananaysaa.
Oy leedahay dee ha soo yuucnaanuune ama dee aynu iskuursanna ama inagu kala wad.
Waa ku jeclahay jacaylkaasi inu wada sidin aan kula siday, saasun ha ula soo taagnaana miyo, bal jacaylka furfuro, bal baasamilku shuwa shaxo
to me. waan garta qaar badan baa kuu jawaabay nasteexay oo wiilka asxaabta tihiin axmed tiki uu kamid yahay sidan filayo iyaga marka la heesaha kale ee heestaada laxankeedii wata ee laakiin la doonayn adiga lagugu jawaabo marka dhageystay ka waran maxaa sida dareenkaagu noqday
horta axmed saki heesta uu jawaabta u ah waxay ahayd kow heestan talantaali bay ahayd waxaana wada qaadi lahaa in abwaanka heesta sameeyey fanaanka weyn marna ah cabdiraxmaan gaas aan habeenkaa heestana la wadacalsan wada sameeyey oo aniga isagaas la qaadi lahay laakiin way noqon weyday inaan habeenkaas wada qaadno isla qeybtii socod ku shubo wuu yar xanuunsaday daad swaba labadii bejna ay yaaleen marka axmed saki baa aniga wuxuu igu yiri hees uu isagu leeyahay oo la dhaho ismahaan yiri kilibka ila duub kilibkii baa la duubay ana habeenkaasa waxaan ku yiri okay talan hayaana miyaho barka ila gala
sidau
heestuu ku arkay heestuu ka helay abwaankiiba wada kulmeen mirihii buu siiyey ana muusigiiba muusigeedina waan siiyey marka saasay kusoo baxday
markaasuu isna gooni u qaado islamaydaan qaadin mar kale
islamaana qaadin laakiin heestu waa islahayd
waaba islahaydba
way islahayd laakiin waxaan ka dhignay jawaab de maadaama aanu soo qaaday mirihiina ay yaaleen qeybtii ninka irbale xagga raggana aan uga hiiliye idiiba mirihiio halkaasu dagaal ka soo bilaabay
taribtiyo soqixii taragiyadii ku siday matanka teakulee ilaa torto ku geeyey miyuutuunkii ku yidhi ragbaa lagu tagsadaa miyuutuunkii ku yidhi ragbaa lagu tagsadaa aqdaabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire aqdaabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaala tarig tuurtaa tahay matu aan laga maarmi baa 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 tahay
waan garta dadka kale ee bulshada iyaga naftooda saasay ugu loolamaan dareenka bulshada ka waran
walaahi dareenka bulshada hadda mostood horta heesta waa hees ay dadku mosto ay jecel yihiin oo badi markaan tago even aroosada haddaan tago xitaa la iweydiiyo laydha ma noogu tuurisan kasaarada war ilaahay ka baqaano meesha in lay dakra ma raba ninka aroosiisa ay dakrina heesaan kama dhaqaani kara aroose ya meelaheeda isugu imaan jirnay hoolasha tulka halkaas ayda ka qaaday aroosa yaa laygu darina marka waa hees ay dadku jecel yihiin qaarna runtii waxay ka aaminsan yihiin hees khaldan laakiin anugu waa u sheegay kolba waxaa dee lagu tilmaamaya wax in taasi la ismama malaynayo
waa hagaag nasteexoy aad baad u mahadsan tahay toddobaadkan halkaasi ayaynu ku hakinaynaa waraysigeenii toddobaadka dambeynta aynu isku soo noqonayno adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idinkaga tegayaa heestan oo aad wada qaadaysaan adiga iyo weliba fanaanka dalmaryare dhegaystayaal inta aynu toddobaadka dambe kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
codkaasi baxsan ee dalmaryare iyo fanaanada hanasteexo indho waxay gabagabo yihiin barnaamijkii caweyska saare cidla nuur ee nala socodsiinaysay inta aan hawada dib uu kulmi doono waa maxamed cole xasan iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idin kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.